dag og velkommen til Astrolunch igjen. Det selvfølgelig ny rekord i fremmøten. Og det hyggelig. Han fylte for øvrig 89 her i forgårs. Er jo vår nestor her i landet når det gjelder filosofi og fjellklatring. Så han har vært en inspirasjon for en hel generasjon som har begynt på universitetet og tatt forberedende, meg selv inkludert. I dag så er det snakk om muligheten for liv i universet. Men Arne, han har hatt en svært stor betydning internasjonalt som filosof når det gjelder dypøkologi, som han har introdusert. Og føler som filosof et stort ansvar for å påvirke menneskene til å ha større ansvar for vår klode. I dag blir nok tema mer utenfor vår klode. Vær så god.
Avstander, altså universet, avstander, det har ikke bare påvirket meg sånn intellektuelt, men også følelsesmessig, at det er en, at universet, så vidt vi nå kan forstå, har en ufattelig, ufattelig utstrekning. Sånn at hvis Einstein dessverre har rett i at du kan ikke transportere deg selv hurtigere enn lyset, så er vi alene på en måte. Alene. Vi, når de snakker om millioner av lysår, og det er 8 minutter til solen, så skal det mye trening til å på en måte fatte, følelsesmessig fatte hva vi er i, altså. Og også kan snakke om en Gud som har lavet et sånn enormt univers. Bare liksom, vi er alene i en viss forstand, altså hvis Einstein har rett. Og dermed har vi, som jeg ofte sier, en kosmisk rolle, altså. Vi, det er ikke noen noe slags overmenneske som er, det, jeg mener det kan godt være, men det er sannsynligheten for at det er så langt bort at ikke vi får noe med dem å gjøre er stor. Selv innenfor vår galakse, hvis vi fikk kontakt og var heldige, så er det bare 50 000 lyser borte, så du sender et julekort, så får du svar da om 50 ganger 2, altså 100 millioner år. Så det er helt vanvittig, det er på en måte helt vanvittige avstander. Og altså i vår galakse regner vi med 100 000 millioner, det er lett å huske, 100 000 millioner stjerner. Og så har man da i siste tid, så vidt jeg kan forstå, synes det er rimelig å anta at det er omtrent like mange planeter, altså 100 000 millioner, i vår galakse. Hvor mange galakser? Omkring 100 000 millioner galakser. Og det er bare liksom, så å spørre om det finnes liv der ute, det er jo så latterlig. Altså, når vi tenker på mulighetene, 100 000 millioner planeter i denne rollen. Men sånn at jeg regner med det, det er vesene minst på høyden med oss når det gjelder hjertet, og kanskje på høyde med hjernen, altså den er jo vesentlig bedre hos oss, tror jeg. Men i alle fall, at det å spørre om det finnes, for meg er det latterlig spørsmål. Det er så merkelig, merkelig hypotese at det ikke er andre der ute. Så jeg regner med, og det spiller følelsesmessig en rolle, at vi har kompiser der, den retningen og den retningen. De er der ute, og det er altså forbannet at der om jeg er dum. Jeg holdt på å si dumme Einstein, jeg mener dette dumme, at du kan ikke transportere noe. Men vi kan jo i fantasien, og det gjør jeg jo, har gjort ofte og lenge, i fantasien gå med overlyshastighet omkring da, og titte på saker. For eksempel omkring sentrum i vår galakse, så så er det temmelig tett. Temmelig tett, altså, med stjerne. Så hvis jeg transporterer meg inn der, og så har du altså, da soler her og der. Så det er så varmt at du må ha egen kostyme da, for å tåle. Du har en sol der, og sånn. Så det er moro, altså. Det synes jeg det er moro, så jeg mener jeg i en viss grad prøver å leve i det universet som vi antar eksisterer, og ikke bare i Norge eller på denne kloden. Du er med på noe helt totalt overveldende stort, og det er en treningssak, så å si. Hvis du da tillater deg å kjøre med 100 ganger lyshastigheten, for eksempel, hva du da kommer til, og hvilke opplevelser du får. Det første punktet mitt er altså at det der finnes det andre vesener, det er latterlig, synes jeg, latterlig å tvile på. Det finnes, så det er spørsmål hvorledes de ser ut, for eksempel, de som har hjernekapasitet som oss, hvorledes de ser ut. Og det merkelige for meg, det er at når de skal gi bilder av sånne typer der ute, så lager de dem så stygge. Hvorfor det? Det er merkelig. Det er bare sett stygge sånne karikaturtegninger av folk der ute. Jeg synes jeg er lumpent. Jeg håper ikke de der ute lager like stygge bilder av oss. Så det første konklusjonen her, det er altså dette her at husk, du lever sammen med utallige andre, og noen som har altså en hjernekapasitet, sånn at de tar en bok og så bare sånn. Og andre da som er avskillig dårligere enn oss, noen av oss. Og for meg er det et pluss altså å tenke seg at jeg er med på dette her. Og så det gir en ekstra liten finesse i livet at du er med på noe som er av denne størrelsesorden. Men akk, vi er alene i praktisk betydning, så vidt jeg skjønner altså at vi er. Så derved ble vi større på en måte, men også uhyre mye mindre. Det er det innledende jeg ville si, altså. Må ikke snakke om, er det noe der ute? Vi kan glede oss over å tenke oss hva forskjellige ord som de ser ut, og da ikke bare tenke at de er så stygge. Synes ikke det? Du, dette her er innledende ord. Ja, og så skal vi begynne samarbeidet da. Du må komme her.
Og når Arne snakker om dette som innledning, så kan jeg jo si litt om de observasjonene som har vært gjort de siste fem årene, for å bygge opp under det han sier, at det ser mer og mer usannsynlig ut at det ikke finnes liv der ute. Og finnes det liv, så vil man vel tro at det har en allmenn karakter. Og jeg tror Arne har litt mer å si om den allmenne karakteren til både fysikken og kjemien, om at den kanskje er veldig lik der ute, ja. Som her.
Ja, det var det siste jeg kom til å si, men i alle fall kullstoff, surstoff, vannstoff. Det er ingenting tyder på at kjemien er forskjellig der ute, uendelig langt borte. Og hvis vi har samme kjemi over det hele, samme type kjemi, ja, da altså er jo det nesten utenkelig at ikke du har da komplekse molekyler, tiltagende komplekse molekyler. Så vi har denne hypotesen om en sånn varm pytt hvor det første livet er kommet. Altså, du har uunngåelig kommer disse kombinasjonene som gir de helt for livet vesentlige molekylene, som er imponerende, altså. Imponerende molekyler. Og fra disse imponerende molekyler til noe som noe som lager barn, altså, hvor du blir går videre, det er ikke til å unngå, og dermed har du veien fra de enkleste, såkalt enkleste organismer til oss. Og den veien hos oss har tatt altså svært mange 100 millioner år da, og det er en morsom ting for deg å tenke på. Vil det være steder hvor det går mye fortere, hvor det løpet av bare en 500 000 år liksom kommer sånn, eller er det kanskje vanlig at det går enda lengre tid enn det gikk på jorden? Og så vidt jeg skjønner, for meg så det slik at veien fra alminnelig skikkelige molekyler med forståelig sammensetning til disse DNA og lignende fantastiske saker for DNA, den prosessen der er like viktig og kanskje har tatt like lang tid som fra DNA og RNA til oss. Så det er altså, det er vanskelig å tenke seg at noen steder går liksom fort til DNA. Nei, det er en fantastisk merkelig prosess. Så jeg er da tilhenger så å si av den oppfatningen at andre steder også så må de ha hatt 100 millioner år til rådighet. Det må ikke ha vært noe sånn katastrofelignende prosesser på mange 100 millioner år før du kommer så langt som vi er. Nå kommer de over, og det var det neste punktet, altså.
Han var født i 1912, da. Det er en stund siden. Og da hadde man et helt annet bilde av universet enn i dag. For da var fikkstjernene i ro på himmelen, og da var evigheten så å si på himmelen. Tingene forandret seg ikke. Og i dag så har vi et dynamisk univers med et Big Bang. Og dette det opplever jo Arne veldig annerledes, og kanskje også i forhold til dette med muligheten for liv der ute. Og det hadde vært interessant å høre noen ord om disse to måtene å oppfatte universet på.
Ja, Big Bang, de to måtene.
Den statiske fra barndommen, ja. Og den dynamiske Big Bangen. Ja.
Nei, det, jeg liker det ikke. Kosmologi, nei, det har blitt, det var jo så romantisk som barn, altså. Og så var det jo, gjorde det enda mye mer romantisk at det ikke var noe slags sånn lyseffekter langs veier, men at som barn gikk ut, så gikk vi under stjernehimmelen, ikke under disse idiotiske lampene. Så vi fikk et nærmere forhold altså til stjernehimmelen fra barnsbena enn det er mulig å få i vårt samfunn i hvert fall. Virkelig kjente igjen saker, og enten vi hadde navn for det eller ikke, så kjente de igjen når vi gikk og hadde mye mer, hadde et varmere forhold til mørket. Så vi hadde også likt å leke gjemsel i mørket, for eksempel. Det er umulig nesten her. Så hva jeg ville si der var at, ja, hva hadde du skulle si, konkludere med der? Ja, det må du huske.
Hvordan er det når det gjelder muligheten for liv der ute? Var det noe dere tenkte på den gangen?
Å, ja. Men da var det jo en sånn fryktelig, koselig tanke. Altså, det er noen der ute, vi er ikke alene, det er noen der ute. Og så sier de, ja, det har vi ikke noe grunn til å tro. Nei, kanskje ikke, men det kan jo være der allikevel, selv om vi ikke har grunn til å tro på det. Så det var, så ut helt annerledes enn i dag, helt annerledes. Både positivt og negativt, for det der Big Bang er jo ikke noe hyggelig ting. Og det er kosmologien å lese nå. Det er så mange forferdelige typer himmellegemer, og så eksplosjoner. Nå og da kolliderer galakser, og det er så mye, det er så mye fanteri. Man kan ikke tenke seg en både allmektig og allgod Gud som laver et univers med så mye stadige eksplosjoner. Disse stadige eksplosjonene hvor sannsynligvis bang, levende vesener går til grunne sånn en gros. Til det kan man da si om det er verre hvis hver tiende menneske går til grunne, enn at liksom alle bang, så er hele greia forbi. Det er verre med katastrofer som er mer begrenset, og det er jeg enig i, altså. Når det er disse enorme eksplosjonene, og de går så fort, så du vet ikke av hva som skjer omtrent. Det er hva angår lidelse, mye mindre fryktelig enn hvor den første 40 vers av familie går og kreperer, som det stod jeg nevnte i Bibelen. Så det burde ikke ta meg så nære disse forferdelige tingene som hender nå i dag et eller annet sted. Og man burde ikke ta seg så nære at universet er meningsløst stort i en viss forstand. Altså det er meningsløst stort. Ikke ta seg nære det heller. Men tenke på at vi har kolleger der ute. Den institusjonen kanskje er et kopi av et eller annet sted, men det tviler jeg på. Men det å være i et univers som er ikke bare fullt av stjerner, men også det er fullt av liv, altså. Det synes jeg er meget bra.
Men kanskje var det slik at dynamisk univers måtte oppstå for at vi virkelig kunne få en mer dyp og fysisk basert forståelse for at det er grunnlag for liv i universet. Vi er laget av grunnstoffer som er nok så tunge i kosmisk forstand. Til å begynne med var det stort sett bare hydrogen og helium som ble dannet like etter Big Bang, første kvarteret. De stoffene vi består av, de ble dannet i supernova-eksplosjoner, så sannelig ser det ut til at disse eksplosjonene kanskje, slik vi ser det nå, har vært ganske viktige likevel i utviklingen av verden mot muligheten til å lage liv, siden vi nå er karbonbasert og basert på tunge grunnstoffer, da.
Ja, det var vel ikke til å unngå det, at mye hendte, og jeg synes det er ganske flott at det skrives tykke bøker om de tre første minutter. Og at de første tusendels sekunder og sånt, så var selve rommet utvidet seg med uhyre mye større fart enn lyset. Det er en fantastisk tanke, altså, at disse første sekundene, tiendedels sekundene efter Big Bang, så merkelige saker. Big Bang, ja. Big Bang, det er jo, husker jeg, da det kom opp, så synes jeg det der høres ille ut, altså. Det der er ikke bra. Det er ikke sånn du skal starte. Nei. Men efter hvert som vi da får litteratur om de første sekundene, første minuttene og den type vi har, så synes jeg vi må tolerere det der bang, altså det der ordet bang. Men det er all grunn til, fra tid til annen, hvis ikke det er andre fantasier om natten, og forestille seg mye av dette her, altså. Forestille seg dette her. Det synes jeg, siden ungdommen har jeg hatt mye vandringer omkring universet sånn om natten. På grunn av at hun var så heldig å ha dårlig søvn mellom 4-årsalder og 16-årsalder. Og da går det fort, fantasien. Jeg kan ikke ønske at jeg også har hatt sånne vanskelige år. Men det er... dette her var vi... disse første sekundene, første minuttene. Det er jo ting som vekker i oss fantasi. Det er noe for fantasien som er helt fantastisk. Og sånn. Altså ikke jeg hadde i min tid da jeg var forholdsvis ung. Det er lenge siden. Så... kosmologi i dag, efter jeg har kommet over at det er så jævlige ting som skjer stadig, så er det et emne, så det er en kulturell prestasjon som er helt unik. Ingen, du må sammenligne med de aller største prestasjoner kulturelt, og ha faktisk skapt en kosmologi som har begrunnet status som hypotetisk god hypotese. Altså, det er noe av det flotte ved klatring og ved forskning at det, du kan aldri være helt sikker. Altså. På en annen måte kan du sikre deg ganske sterkt. Så jeg regner med full sikkerhet under klatring, men ikke absolutt sikkerhet altså. Og når det gjelder disse hypotesene, så er det selvfølgelig ikke full sikkerhet, men det er for meg ufattelig at bare noen, ja, ikke så mange som 1000, under 1000 forskere har vært å kreere og skape kosmologien. Det synes jeg er flott gjort, altså. Og som sagt, når det gjelder humaniora og store ting som er utrettet på den delen av menneskets kreative virksomhet, så er dette moderne dagens kosmologi ufattelig flott kreasjon. Altså det er at vi faktisk, noen hundrede mennesker, kan ikke bare konstruere, men virkelig finne frem til et syn på kosmos og den type vi har i dag. Det er, regner jeg med, for det virkelig store ting i menneskets historie, at vi har fått til det der. Og jeg går ut fra som en selvfølge at dere alle har glede av moderne kosmologien. Ja, du da? Hva, ikke? Joa? Joa, sa han i hvert fall. Ja, men du stoler på ham. Er ikke det? Yes, du. Du også er interessert i det. Spennende, ja. Ja, nettopp. Det er spennende akkurat som klatring og det andre. Altså, det er utrolig spennende. Og det ville glede meg å vite at mange, mange leser litt om disse tingene. Det er en bok, hvis forfatter ikke jeg husker, som har en alfabetisk kosmologi, som man kan slå opp når man har glemt det, hvordan var det med det der og der og der, så har man alfabetisk, så kommer man til det. Du vet ikke om den boken heller?
Nei, det gjør jeg ikke, men jeg kan jo nevne at kosmologien i dag er jo basert på Einsteins generelle relativitetsteori, som jeg tatt opp til at Arne fortalte om den kulturelle siden av denne store konstruksjonen, at vi har en logisk sammenhengende forestilling om hvordan verden er, basert på fysikkens lover. Og den teorien som ligger under, det er generell relativitetsteori, og den, også den har Arne satt seg inn i. Så han har brukt faktisk flere år på å jobbe med generell relativitetsteori, slik at han som filosof og interessert menneske også har et nært forhold til den teorien.
Ja, det gleder meg å komme inn om Einstein, for jeg husker ikke hvor ung jeg var, men i alle fall leste om Einstein da. Og at det var vanvittig vanskelig det han hadde gjort, men også at han, mens han enda var skapende fysiker, men som enda var skapende fysiker, ble stor, altså humanitært. Han begynte å bruke mye av sin tid til å redde folk fra Tyskland som var truet av Hitler. Så han virkelig hadde det overskuddet, den vissynet, at han la manuskriptet mye til side og så gikk inn for å redde folk. Så han er ved siden av Gandhi, da Einstein skyhøy personlighet. Skyhøy, ikke bare personlighet, men liksom noe høyt der oppe. Det var Einstein, ja, og da med den respekten jeg fikk fra han, da, hvis jeg skal gå litt mer autobiografisk, det er jo pinlig, men så tenker jeg jeg må lære den generelle teorien til Einstein, og så gikk jeg da på universitetet og satt meg, det var bare fire andre studenter. Og så begynte da professoren da å snakke om noe. Og det var, ja, metrikken, et roms metrikk. Og så tenkte jeg, det kan da ikke ha noe metrikk å gjøre. Jeg var helt utenfor, altså totalt utenfor. Og det sa jeg da, at takk for meg, sa jeg til han, så jeg forstod ingenting. Og så sa han, ja, men vi kan ta noen sesjoner, altså sånn som det er på skolen under tiden, at man tar ekstra timer med en som er, ja, kanskje, var helt sen, nei, sånn, ja. Vi skal ta noen ekstra timer, hvis det skal gå bra. Det var jo så tullet sagt. Altså, det skal gå bra. Jeg hadde jo ingen forstand på fysikk overhovedet, men hadde drevet litt matematikk. Men så, og det var altså, hvem var het han? Som da tok meg ekstra timer. Øyvind Grønn. Men han tok ekstra timer ved et auditorium med 6 meter lang tavle. Og han begynte øverst til venstre, og i løpet av vi satt aldri under 2 timer, så var det dekket med avledninger. Altså han begynner med å si, og dette er jo viktig for dere sikkert før eller siden eller ta opp generell relativitetsteori. Dette, han begynte til venstre, så skrev han noe sånn, og av det følger så det. Ikke sant? Nei. Nei, det kan jeg ikke se følger av det. Å ja, 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 av det pluss denne premissen til, så følger det, ja. Nei, jeg kan ikke se det. Åh, ja, det er riktig. Det er kanskje en ting som kommer enda en premiss til. Det da? Ja. Og så på grunn av min dumhet, så fikk vi da til slutt en volym, innføring i generell relativitetsteori, som den enestående i verden, altså for det som fysikerne selv skriver som en innføring i generell relativitetsteori, der faller du av lasset på side 2 eller 3, altså det, de har ikke forstand på hvor de er kjempetrenet i behandling av formler. De forstår ikke selv hvor langt de har kommet fra gymnasietiden og utover. Så det var en oppdagelse, altså, at jeg kunne utrette noe på grunn av min dumhet. Det er ikke alltid det så lett, men i det tilfellet var det viktigste grunnen til at det ble en bok på 402 sider og innføring i generell relativitetsteori. Det viktigste grunnen til at det ble en vellykket bok, det var min dumhet, at jeg var den som var hovedmannen. Det er blitt misforstått enkelt, merkelig nok. De tror at jeg var med. att jag på något punkt var med liksom att skapa framställningen. Nej, men det är jag alltså stolt över det. Så jag skrev en bok om födelse som fick sån våldsam utbredelse. Och så men jag är mer stolt av införingen i generell relativitetsteori. Och så fick jag ett brev. Hvorledes kan de si noe sånt? Det tok jo sånn lang tid å forstå det hele og sånt nå. Så det ble misoppfattet, altså. Misoppfattet. Men som konklusjonen der altså er at hvis dere enda ikke har bladd opp generell relativitetsteori, hvis dere ikke har vært inne på det, så er det god grund til å sætte sig ind i det, for det er så genialt. Man mærker at dette er genialt og kommer fra almindelig vektorregning. Det begynder ganske til noget som hedder tensorregning. Forfærdelige saker altså. Men du kan få det så små skritt at du kommer helt fint og bare har det hyggelig. 965 bevis er det der, men de er altså lagt opp sånn at du kan langsomt ta det langsomt, det stemmer, og så kommer du frem til en helt genialt skaperverk. Så det lønner seg. Og nå er det jo, skal det jo gis ut, tror jeg. Det har kommet i... den er jo kommet... Er den ikke utgitt her? Jo, den er utgitt her, ja, den fremstillingen. Og skal komme ut annet sted også. Men hvis man vil... og har tid, da. Har tid. Så er det morsomt å kunne gå... Og fremstillingen er lagt opp omtrent sånn som Einstein selv kom til, altså det er hans vei. Lagt opp med så små skritt av gangen, at du ender opp efter 400 sider. Så har du Einsteins centrale ligning, og den er bare så lang på alminnelig papir, altså den er så vanvittig kort. Sånn. Men det er litt rare symboler i den. Men det er altså en fantastisk ting. Altså, her har du den her. Vær så god. Du kan se den med en gang. Det tar noen få sekunder å lese den. Og så, det må nevne altså, en ting til. Jeg vet ikke om jeg kommer inn på dette her. Men i alle fall nevne en ting, nemlig at hvilke konsekvenser har så generell relativitetsteori? Og da gikk det bare ett semester for at en type fant ut, jo, det følger eksistensen av sorte hull. Selv det var altså en prestasjon i løpet av ett semester, hvis dere tenker på hvor mye semester dere bruker, vanligvis, på ett semester, og se, ah, her følger eksistensen av sorte hull. Men det er... ja, i den boken som jeg har skrevet der, tar man også veien til avledningen av sorte hull. Jeg anbefaler som sagt dette her, for du er med på da en ferd, en slags ferd da. Ikke ut i universet, men innover. En ferd som altså er enestående da, for vår til dels nok så umulige kultur, så er det enestående ting å ha skapt det der og der.
Et annet foredrag som du holdt, da sa du det at det var veldig viktig å vise det, følelse av overfor en partner, men man trenger ikke å si det. Men det er veldig å si det at du har jo ikke noe som lager mer problemer for oss mannfolk enn akkurat det her. Vi blir konfrontert med hvorfor sier du ikke noe? Hvorfor? Altså, hvordan skal man løse den problematikken der?
Ja, da må du ikke spørre meg, for jeg greier ikke å løse den, altså. Det der spontane utbrudd som viser hva du føler. Og da sies det at jeg ble, da sier min nevø Arne Næss at vi ble oppdratt til ikke å vise følelser. Men følelsene, og da var det alltid spørsmålet om vennskap, altså at du er en god venn. Men vi skal ikke snakke om følelser, eller si at jeg er ordentlig glad i deg, eller jeg liker deg godt og sånt. Aldri tale om å si noe sånn om følelser. Ikke tale om, bare vise i litt kinkige situasjoner. Du er min venn, altså. Det er vennskap her. Men det er morsomt at du har det problemet, for jeg er også det der, altså. Så du må ikke spørre meg, for jeg har ikke greid det, altså. Og det er vel enkelte andre også som ikke har greid det, men det er jo så viktig i partnerskap, selvfølgelig. Det kommer spontant ytringer, positiv følelse, spontant. Ikke at man sier, gud, nå må du føle. Nei, nå må du si noe. Nå må du si noe så oppmuntrende, positivt som løfte. Det kommer litt av da, at det jeg håper mange her også er der, som har fått som ganske, ganske liten en selvrespekt. Sånn at du aldri behøver at noen sier noe bra om en. Hvis man har en innbygget selvrespekt, så man kan gjøre ting og si noe som man får masse kjeft for, og masse sånn, det spiller ingen rolle. Jeg er den, og jeg har de dårlige sider, de gode sider. Sånn er det bare. Selvrespekt, så hvis man ikke har fått den som ung, så er det fryktelig vanskelig å få den igjen senere. Altså, så går jo mennesker gjennom livet med dårlig selvrespekt. Hva kan du gjøre? Ingenting, tror jeg. Bare merke seg at det er noen du kan såre. Overhovedet uten å ville såre, selvfølgelig, men det er noen som du må være forsiktig med, fordi at de har sår. Så det er, nå kommer vi inn på livsfilosofi da. Punktum. Var det ikke universet?
Han spør om det kan være rimelig å tro på at andre sivilisasjoner er kommet lenger og har overskredet relativitetsteorien slik at de kunne reise fortere enn lyset.
De kommer og besøker jorden.
Ja, jeg synes det er fullt mulig. Men nå har jeg et meget vidt begrep mulig, altså. Det er noe av folk som ikke liker, med mitt, og jeg kaller det for possibilisme, at det er bare kontradiksjoner, presisert av sterke kontradiksjoner som er hinsides mulighetene, men innenfor det som ikke er direkte kontradiksjoner, så er det muligheter. Og hvis vi har tid på oss, noen millioner år, så er det ganske mye, jeg regner med et par millioner, i hvert fall 2-3 millioner, så har vi altså muligheter av fantastisk art, og innen 1000 år er det anses kriger for noe sånn teenage-tull, altså. Kriger da, gitt. Så jeg tror vi har en stor fremtid der.
Ja. Tror du menneskene eksisterer om noen millioner da?
Ja, jeg regner, altså, dette er ren sånn grepet ut av luften, ikke helt, men nesten. Jeg regner med at vi har fått et par millioner år, og hvis det da kommer noen mutasjon, så kan vi få noe som er like god hjerne og litt bedre hjerte. Det er ikke umulig. Så det der med et par millioner år, altså jeg var så interessert i paleontologi at jeg ville gå fra filosofi over i paleontologi. Og dermed ble jeg jo så vant til dette med millioner år, altså det er kort tid, fryktelig kort tid. Jeg tror jeg har gitt 300 fossiler til museet her i Oslo. Det er flott, synes jeg. Det er noe. Men den der lange tidsperspektivet der, det liker jeg altså, for menneskene, de har en hjärna alltså som är utänklig att i Langelöf skulle att vi skulle dumma oss ut slik med krig och det där jalousi blir det alltså i framtiden, men vi kommer långt vidare än det alltså med det där och där och där och där över näsen. Ufattelig vad vi har fått det.
Da tar vi to spørsmål til, og så må vi sette strek, fordi klokken er blitt så mye.
Eksisterte tiden før Big Bang?
Ja, du, det er jo sånne delikatesser som du kan lese om da, som ikke jeg vil prøve å konkurrere med det som sies om det der og der. Altså. Det er jo flott filosofisk poeng da, altså i det hele tatt moderne fysikk. Er jo blitt så mye filosofi. Man trodde at det skulle bli mindre filosofi når vitenskapene kommer lengre og lengre, ikke sant? Men de går også dypere og dypere. Så det blir jo bare mer filosofi, at det kommer fortere til, ja, her er jo et filosofisk ting. Så det siste en ting, ikke sant?
Et spørsmål til.
Tror du dinosaurene hadde blitt smartere hvis de ikke hadde blitt utslettet av en av disse katastrofene de ikke hadde vært i?
Ja, det er jo noen som sier at det var grunnlag på ganske fine ting der ville komme hvis de hadde fått lov å fortsette, stakker. Ja, da altså.
Da
Få lov til å spørre.
Vi er liberal. Ja.
Det blir egentlig to ting. Det handler om samme ting, da. Og det er å i universet, og reise universet. Orrhull, eksisterer det?
Ja, de hullene, ja. Det har for meg forekommet ikke særlig klart, altså. Den muligheten har ikke for meg kommet særlig klart. Så det må dere spørre noen som tror på muligheten av disse omhullene, så kommer de jo rett.
Og den meksikanske fysikeren som har arbeidet med gravitasjonskraften og bøyen, du forklarer ikke det en gang, sånn at du bøyer gravitasjonen slik at den som oppe han trekker sterkt fremover, mens den som oppe han skynder deg.
Dette blir veldig spesielt, og dette er en artikkel som er publisert i et fysisk fagtidsskrift i 1994. Arne har overhovedet ikke vært borte i akkurat det spesielle der. Så er det ikke naturlig at vi runder av spørsmålet med dette med tid? Og vi
runder av med å spørre, ikke sant? Ikke svare.
Med å spørre, ja. Med et spørsmål som ikke blir besvart.
Ja, tid.
Og med undring, som er en undring, grunnholdning, ja, hos Arne, noe som er viktig for oss alle, og som jeg håper er en grunnholdning hos alle som sitter og skal bli ingeniører, at vi undrer oss, og at det er en drivkraft i vårt arbeid videre. Og tusen takk for et foredrag med perspektiv.